สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Inno In 9 by สัสสิมาสุขสว่างเก๋เอพิโซดนี้ก็เป็นเอพิโซดที่2แล้วนะคะวันนี้เก๋ก็จะมาเล่าประสบการณ์การทำงานด้านวิจัยพัฒนานวัตกรรมที่ผ่านมาก่อนที่จะออกมาทำบริษัทของตัวเองที่ชื่อว่า STD Innovation นะคะก็ต้องบอกก่อนว่าหลังจากที่เก๋จบปริญญาตรีนะคะด้านวิศวกรรมศาสตร์ก็ที่ทำงานที่แรกเลยเนี่ยก็จะมาทำงานในสายของบริษัทรับทดสอบproduct ทั้งหมดเลยเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลกแล้วก็มีสาขาในเมืองไทยนะคะทำได้อยู่ประมาณ6เดือนเนี่ยก็เริ่มรู้ตัวเองแล้วว่าตัวเองไม่ใช่สายคนที่ทำงานด้านรูทีนได้เพราะว่าเวลาทำทดสอบไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบผลิตภัณฑ์หรือ product อะไรต่างๆเนี่ย process ของการทดสอบเนี่ยมันจะเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ออกมาสรุปแล้วก็ส่งผลให้กับลูกค้าวิธีการทดสอบก็จะเหมือนเดิมก็รู้แล้วว่าตัวเองคงไม่ชอบสายนี้แน่ๆก็เลยผันตัวเองมานะคะทำงานด้านวิจัยและพัฒนาโดยเป็น R&D Engineer โดยที่2เนี่ยก็จะเป็น R&D Engineer นะคะในโรงงานแห่งหนึ่งที่อยู่จังหวัดระยองนะคะแล้วก็ที่ชอบนะคะในสายงานนี้เพราะว่าพอทำแล้วเนี่ยเราได้ใช้จินตนาการได้ทำสิ่งใหม่ๆค้นคว้าวิจัยแล้วก็งานที่ผ่านมาเนี่ยอุ๊ยเราทำออกมาแล้วมันเป็น product ใหม่ๆเสร็จพอได้ product ใหม่ๆหรือได้ไอเดียใหม่ๆเราก็ทดสอบออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ส่งให้ลูกค้าให้ลูกค้าชอบเราก็เอา process ทั้งหมดเนี้ยส่งให้ production line เขาไปผลิตเป็นล็อตใหญ่ๆต่อไปแล้วเราก็มานั่งทำต้นแบบตัวใหม่ๆ prototype ตัวใหม่ๆส่งให้ลูกค้าแล้วก็เอากลับมาถ้าลูกค้า approve ชอบเราก็ส่งต่อให้ production line เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่ตัวเรานะคะแล้วก็ทำให้ตัวเองรู้เลยว่าเฮ้ยเราเป็นคนสายนี้แน่ๆแล้วหนังสือที่อ่านและสะสมหลายๆเล่มเนี่ยก็จะเกี่ยวกับนวัตกรรมไอเดียใหม่ๆการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะก็ต้องบอกว่าตอนแรกที่ป๋าจะรู้ตัวเนี่ยตัวเองก็ต้องมาวิเคราะห์จุดแข็งก่อนว่าเฮ้ยถ้าเราจะทำสายวิจัยและพัฒนามันจะเป็นยังไงได้บ้างก็จำได้ว่าตั้งแต่เรียนจบวิศวะมาเนี่ยแล้วก็มาทำงานด้านของวิจัยพัฒนาเนี่ยที่เลือกตอนแรกเลือกสายนี้เพราะว่าเป็นคนที่ไม่ชอบทำงานอะไรซ้ำๆผลิตเหมือนเดิมๆอีกเหตุผลหนึ่งก็คือมองว่าถ้าไปเป็นวิศวกรในฝ่ายผลิตนะคะก็น่าจะเป็นได้แค่สูงสุดก็เป็นผู้จัดการโรงงานแล้วจากที่เราเห็นรุ่นพี่หลายๆคนที่เป็นผู้จัดการโรงงานเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ชายทั้งหมดแล้วเพื่อนผู้ชายที่จบมาพร้อมๆกันเรียกก็เก่งทั้งหมดเราก็มองว่าโหฝ่าผู้หญิงคนนึงจะฝ่าฟันแล้วไปเป็นผู้จัดการโรงงานเนี่ยมันคงยากเราก็เลยมองมาวิเคราะห์จุดแข็งแล้วเราก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบด้านคิดสร้างสรรค์ชอบคิดสร้างสรรค์ชอบพัฒนาแนวคิดหรือทำสิ่งใหม่ๆมากก็เลยคิดว่าเฮ้ยงั้นเราเอาสายนี่แหละสายวิจัยพัฒนานวัตกรรมนะคะแล้วก็หลังจากทำที่งานที่นี่อยู่ได้ประมาณ2ปีก็เริ่มรู้สึกว่าอยากไปเพิ่มความรู้อยากไปต่อโทตอนนั้นก็มองทั้งในเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศไว้พอมองที่ต่างประเทศเนี่ยก็มองไปที่ประเทศอเมริกาเยอรมันแล้วก็ออสเตรเลียที่มองไว้ตอนนั้นนะคะแต่ว่าพอมาดูอเมริกาตอนนั้นช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่มีข่าวเรื่องของ911ค่อนข้างเยอะก็เลยมาที่เยอรมันหรือกับออสเตรเลียเพราะว่าต้องวางแผนเรื่องของเงินเรื่องของทุนการศึกษาเรื่องของเวลาเพราะว่าคือที่บ้านก็ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไรก็ต้องวางแผนว่าจะต้องเก็บเงินเท่าไหร่ถ้าหาทุนมีทุนอะไรได้บ้างไหมนะคะแต่คอนดิชั่นของเราคือจบมานี่เกรด 2.5 ได้มั้งคะนะคะก็หาทุนที่ท็อปๆนี่ก็คงยากนิดหนึ่งแต่ว่าในที่สุดนะคะก็ได้ทุนที่หนึ่งนะคะก็คือทุน DAAD นะคะซึ่งได้มาจากการหาจากเว็บไซต์ www.daad.de นะครับซึ่งเป็นทุนของประเทศเยอรมนีให้ประเทศที่เขาเรียกว่าประเทศที่กำลังพัฒนาซึ่งตอนนั้นประเทศไทยก็ยังอยู่ในช่วงของประเทศที่กำลังพัฒนาเช่นกันนะคะต้องบอกว่าในการที่หาทุนนี้ค่อนข้างยากมากนะคะเพราะว่าเกศทำงานเป็นวิศวกรเนี่ยวันจันทร์ถึงวันเสาร์พอทำงานจันทร์ถึงเสาร์นะคะ ทำงานเวลาเลิกงานนี่ประมาณ5โมงแต่งานวิจัยพัฒนาบางทีมันต้องไปรอเขาเลิกกะแล้วก็เอา product ที่เราคิดในเท่าแล็บเนี่ยไปรันใน product จริงๆเป็น small lot ก็ต้องรอเขาจบกะ4โมง5โมงเขาล้างเครื่องแล้วเราก็เอาของเราไปแทรกอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็เลยไป6โมงแต่ว่าพอเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเก๋ก็จะนั่งรถ2แถวนะคะไปที่ตลาดใกล้ๆกับโรงงานก็ประมาณสัก5 6โลแล้วก็ไปนั่งร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่โอ้แถวนี้เดี๋ยวนี้โอ้ดูแก่มากเลยนะคะซึ่งมันจะมีเครื่องครอมแล้วก็จะมีอินเทอร์เน็ตให้เราใช้เราก็ไปใช้อินเทอร์เน็ตตรงนั้นนะคะใช้อยู่ประมาณ2ชั่วโมงก็ต้องรีบกลับตั้ง2แถวกลับไปที่หอพักที่โรงงานนะคะแล้วก็เจอทุนนี้ก็ใช้เวลาเขาก็บอกคอนดิชั่นว่าต้องทำงานมา2ปีนะคะต้องได้ภาษาเยอรมันนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยเราก็แบบทำงานเกือบ2ปีแล้วก็วางแผนนะคะแล้วก็ทำใบสมัครจำได้ว่าเขาหมดเขตวันที่15ตุลาคมเราได้ส่งไปส่ง DSL นะตอนนั้นนะคะวันที่11ตุลาคมส่งไปที่เยอรมันนะคะแล้ววันที่ประมาณวันที่16โปรเฟสเซอร์ที่นั่นก็ส่งกลับมาว่าได้เอกสารของเราแล้วแล้วหลังจากนั้นเขาก็ถามเราว่าเอ๊ะคุณได้ภาษาเยอรมันหรือเปล่าตอนนั้นคือไม่ได้เรียนภาษาเยอรมันเลยไม่รู้ภาษาเยอรมันเลยสักกะตัวเดียวค่ะแต่อยากได้ทุนที่เยอรมันเอ้ยจะทำยังไงดีโอ้โหความคิดสร้างสรรค์แล่นเลยค่ะอยากได้อยากได้ก็ไปโรงเรียนที่เกอเต้อินสติทิวต์ที่อยู่ใกล้ๆกับสถานทูตเยอรมันนะคะแล้วก็ตรงสาทรนะคะโดยวิธีการของเก๋คือที่บริษัทเนี่ยเราทำงานจันทร์ถึงเสาร์เนาะแล้วก็ตอนเย็นวันเสาร์เนี่ยที่บริษัทจะมีรถตู้จากระยองไปกรุงเทพเราก็จะนั่งรถตู้จากของโรงงานเนี่ยจากระยองไปกรุงเทพแล้วเช้าวันอาทิตย์ก็เรียนภาษาเยอรมัน9โมงถึงเที่ยงนะคะพอเสร็จเที่ยงก็มาขึ้นรถทัวร์นะคะที่หมอชิดกลับมาที่ระยองวันจันทร์ก็ทำงานต่อทำอย่างเงี้ยอยู่3เดือนนะคะโดยตอนที่ไปถึงเนี่ยไปสมัครเรียนแล้วก็บอกเขาว่าช่วยสแตมป์ให้หน่อยว่าฉันมาสมัครเรียนแล้วเพื่อที่จะสมัครทุน DAD นะคะพอเขาสแตมป์ให้เรียบร้อยว่าซาซิมามาโรงเรียนที่นี่นะเราก็เอาใบที่เขาสแตมป์เนี่ยสแกนแล้วก็ส่งไปให้โปรเฟสเซอร์ที่เยอรมันผ่านไปสักประมาณระยะหนึ่งประมาณเดือนธันวานะคะแล้วเขาก็ถามมาอีกว่าอยู่รู้จักโปรเฟสเซอร์โรสบาร์กไหมเราก็แบบโหโปรเฟสเซอร์ลอสบาร์กใครวะอะไรอย่างเงี้ยก็จำได้ว่าโปรเฟสเซอร์ลอสบาร์กเนี่ยมาเป็นมาวิสิตแล้วก็สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งที่นี่นะคะเราได้ไปอาจารย์เรียกเคยทำคอร์สร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคอร์สหนึ่งเป็น1วันแล้วที่บริษัทเนี่ยไม่ได้ให้ไปแต่เราลางานเพื่อไปเรียนนะคะ1วันพัฒนาตัวเองแล้วตรงจุดนั้นน่ะก็จำได้ก็เลยบอกอีเมลบอกไปว่ารู้จักแต่ว่ารู้จักท่านเพียงฝ่ายเดียวโดยที่เราไป attend class ของท่านแล้วก็รู้สึกประทับใจและอยากไปเรียนที่ประเทศเยอรมนีนะคะก็หลังจากนั้นก็หายไป3เดือนแล้วก็ปรากฏว่าโอ้เสียดายจังเลยค่ะตอนนี้เวลาจะ9นาทีแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราติดตามในเอพิโซดต่อไปนะคะเอพิโซดที่3โปรดติดตามตอนต่อไปว่าเก๋ทำยังไงบ้างสวัสดีค่ะInno in nine by Sasima ค่ะ